Bueno, helburua da esplikatzea zein den iparraldeko euskararen egoera. Zergatik zatiketaren azpimarratu, azken finean iparraldean euskararen ahulezia ulertzeko importantea da ulertzea gure herriaren egoera politiko, administratibo eta ekonomikoa. Eta zesta ulertzen zergatik den hain ahul, bai biztan da frantziaren menpeko tasuna, frantziaren politika linguistikoa eta hori guztia, baina baita ere erri gisa zatituak girela espaldian, eta administrazio antolatua dela manera batera nun euskara ahula den iparraldean, eta bueno, hori nahi izan dut azpimarratu, lotura hoiek ekonomia politika, ekonomiaren hizkuntza, administrazioaren antolakera, kultura politika eta bar, eta horrek nolako eragina duen iparraldeko euskararen egoeran. Antolak eta administratibo gen ondorioz, zubiak eta ahemanak anitzez mugatuakoak direlakotz Euskal Herri osoko jendearen artean, enpresen artean, erakunden artean, eta orduan euskara ez da gaur egun ez du betetzen bere funtzio aglutinatzaile hori. Erazatik eta horren ondorioz euskara da bigarren mailakoa gelditzen. Zatiketa espalitz izanen eta herria batua balitza, nahi ala ez euskarak pisu handiagoa izanen luke herri honetan. Jeman batzu bat dira, behan oroko jean bakoitzak bizka jamatzen dio beste aldeari. Jane baita ekonomiaren hizkuntza frantsesa da bakarrik, hegoaldean nagusiki espainola, eta hor ez da inbertzeko jeman komertzialik ere. Salbu enpresa bat zuen artean, haiek beren borondatez egituratzen dituztelakotz. Baina bertzenaz, aheman mugatuak dira.
Eta, aipatuko duzu alde ekonomiko hori, kulturala, zogaz ere?
Bai, aipatuko dut ekonomiaren hizkuntza, nola eragiten duen jendearen hizkuntzan, jendearen kontzientzia politikoetan, jendearen mapa mentaletan, kulturaren hizkuntza, ze hizkuntzetako kultura den hemen nagusi eta sustatzen dena bereziki, eta horrek ere nola ahultzen duen euskara, hori ere aipatuko dut, eta gero administrazioaren hizkuntza, biztan administrazioak ere bere politika du, eta politika hori frantses hutsez egiten da. Eman dezagun kulturalki, eni harri-garria iruditzen zait, zein guti joaten diren iparraldeko artistak egoaldera, eta zein guti egoaldeko artistak izan antzerkian, izan musikan ere iparraldera. Eta hor, bada moztura aski handi bat. Gero, badira zenbait proiektu eta ekitaldi Euskal Herri osoko artisten artean egiten direnak, hori ere egia da, badira zenbait aheman, ezagetik astoren artean, zenbait ekimen, baina oroak iruditzen zait aski urrun gelditzen girela.
Hizkuntzen aldetik ere ikusten da hizkuntzen desberdintasuna, eta batzuk ez zutela ulertzen bestea mintzatzen erarik, edo...
Bueno, bai, hori euskaraz baldin bada egresa da ulertzea, gana edut, ez da lapurtera eta siberera baino elkarren gandik diren baino urbilago dira lapurtera eta gipuzkera, edo nafar lapurtera eta gipuzkera, edo nafarroa garaiko euskalkia, gana edut, nik uste dut hori gehiago dela auge iritzi bat, realitatea baino, eh?
Zuk ordean hori argitan emanen duzu, bera ikusten dituzu, atera bide batzu, edo...
Ba, ne, ikuste dut ahemanak behar direla sustatu gehiago, aheman kulturalak, aheman ekonomikoak bereziki, eta funtzionatu, piskategi bat bagina bezala, eta muga administratibo horiek garrantziak enduz, eta hainbat ekimen egin litezke, baina nik uste dut bereziki sustatu behar direla elkartukeak eta ahemanak.
Bo, itzordu emana, seiterditan, asteartontan, zizpa gaztetxean, dener zuzendua, pentsu dut?
Ba, nahi duten guztiak, pentsatzen gomitatu behar direla.
Eta galderak egiten alko dituzte ere?
Ah, bai, biztan da.
Eta itzulpena eginen da, gainera, eta... bat bateko itzulpena ere, frantsesen dako uste dut.
Bo, nuntza da.
Hala, be mileskak beraz?
Ba, mileskak zurin.